Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je docentka Iva Holmerová, předsedkyně České Alzheimerovské společnosti, ředitelka gerontologického centra v Praze Kobylisích. Já vás srdečně vítám u nás v pořadu.
Dobrý den.
Dobrý den, jsem moc ráda, že jste přijala pozvání rozšířit řady našich jak to vidíčů. Vy jste se, paní docentko, vrátila z okolností včera z Londýna, prozradím, a vy jste mi říkala, že vlastně vždycky, když Londýn a Anglii navštívíte, tak vás stane v uvozovkách chování tamních lidí.
Ano, ono to je takové zvláštní. Já už když jsem vlastně byla poprvé v Londýně, díky Catching Up Trust paní doktorky Storkové, to bylo v 90. letech, a měla jsem možnost navštívit tamnější zdravotnická zařízení a setkat se s mnoha lidmi a odborníky a tak dále, ale také jsem žila v jedné rodině díky vlastně tomu stipendiu. Tak jsem si říkala, že vlastně návštěva a tato setkání, že to není ani tak otázka vzdělání, ale takové trochu výchovy. A to jsem si z toho, tehdy jsem si to říkala, a já bych řekla spíše, že se mi to tak nějak za ta léta potvrzuje. Že nějak se mi tam líbí a ráda se tam vracím.
Co konkrétně máte na mysli, jak to chování vypadá, protože prozradím, ráno jste si přečetla jeden list, který se rozdává v našem metru.
Ano, jeden list, nenápadně. Čeští řidiči, vulgarity i nebezpečná rychlost. Ono možná řidiči, já neznám anglické řidiče, protože tam se řídí vlevo a toho já se bojím, takže tam přesto, že jinak všude řídím, tak tam neřídím. Ale opravdu v té společnosti, v té běžné společnosti není tolik vulgarit, mám pocit, a lidé se k sobě chovají možná opravdu ohleduplněji. Taková ta moje kufr story, o které jsem vám také povídala, to je moje opravdu dlouhodobá zkušenost. Vždycky, když jedu třeba pražským metrem do Ruzině, tak už na té poslední stanici v tom Zličíně mám pocit, že nějak překážím s tím svým kufrem, a takový ti třicátníci, čtyřicátníci zejména těmi svými lokty mi dávají najevo, že nejsem dostatečně rychlá zřejmě. A potom teda se přenesu přes ten kanál vzduchem a najednou přistanu v Londýně a v tom metru, které je stejně ošklivé a nepohodlné, nebo možná to naše je krásnější ještě, tak tam se mi zcela pravidelně stává, protože tam jsou schody, které je potřeba překonat s tím kufrem, a zcela pravidelně se mi stává, že do mě nikdo nestrčí, ale že vždycky se tam naskytne nějaká ruka, která bezprostředně a okamžitě vlastně mi s tím kufrem pomůže. A to je věc, která mě opravdu fascinuje a která se tam stává pravidelně. A já neříkám, že se to tady nestává, a děkuji těm všem, kteří mi s tím kufrem pomohli za ta léta tady, abych je zase nezranila, ale...
Počkejte, až příště pojedete tím.
Ano, ale nestává se to tak často, nestává se to tak pravidelně, a spíš teda opak je pravdou, a to si myslím, že je takový ten první pohled.
Čím je to podle vás, řekněme, větší míra galantnosti nebo tolerance, vstřícnosti?
Já si myslím, že to je tím, že se ti lidé více možná na sebe dívají, že nemají tolik rozpaků a že vědí, že oni potřebují pomoci a že tomu druhému možná taky ta pomoc nabídnutá bude dobrá, že prostě se spíš vcítí do té jeho situace. Já bych neřekla, že oni jsou lepší než my. Já si naopak, a je to zcela prokázáno, že čeští lidé jsou dobří, co se týká, dejme tomu, darování, podpory nadací, reakce při různých katastrofách, ale to jsou takové ty společensky, jako bych řekla, přijatelné anebo neutrální věci, jo? Zatímco v tom kontaktu mezi lidmi možná jsme takový ještě stydlivější a prostě nemáme tolik sebevědomí vlastního a překonáváme to takovou nějakou prapodivnou nebo takovým nějakými prapodivnými vztahy, které možná někdy působí jako agresivita, a třeba to agresivita není.
Vy jste byla v Londýně především na konferenci o zajištění dlouhodobé péče v nesoběstačnosti.
Ano.
Co zajímavého jste se tam dověděla, jak vůbec přistupují k této problematice? Protože slýcháme, Evropa i Británie stárne, ten demografický trend je víceméně podobný, paní.
Ano, ano, velmi podobný, Evropa celá stárne. Tohleto téma právě péče v nesoběstačnosti je velkým tématem, o kterém se zatím u nás nemluví, ale třeba Evropská komise vydala takové velmi závažné materiály loni, které hovoří o tom, že ano, všichni stárneme, je to úžasný úspěch vlastně humanity, máme naději se dožít, ta naděje dožití je kolem 80. Ale není provázena zatím tím zdravým dožitím. Takže v Evropě, zatímco se dožíváme 80, se ve zdraví dožíváme jenom asi 60. Což je problém, protože to znamená, že vlastně v Evropě každá čtvrtá žena a každý pátý muž
průběhu svého života po nějakou delší dobu budou potřebovat velmi intenzivní, významnou, dlouhodobou péči. A to má nejenom význam pro zdravotnické systémy a sociální systémy, ale také pro ekonomy. A London School of Economics, významná to škola ekonomická, vlastně pořádala seminář na to téma, který byl mezinárodní a který se zabýval nejenom, nebo ne těmi zdravotnickými aspekty tolik, ale právě tím financováním a možností organizace služeb, možností pojištění a podobně. Pro mě to bylo zajímavé, samozřejmě takové trochu okrajové téma, já jsem si tam vyhledávala přece jenom spíše ta zdravotnická a taková ta obecně teoretická témata, ale prostě to, že tato významná škola organizuje seminář o dlouhodobé péči, o čem si vypovídá, je to prostě problém.
Možná jste už částečně odpověděla na dotaz paní posluchačky Věry, cituji, vítá vás v pořadu,
ano, děkuji,
a klade
dobrý den.
Těžkou otázku. Ano. Jak sama píše, lékaři dnes vymění klouby srdce, tím se však prodlužuje věk dožití a riziko demence, kterou léčit neumíme. Dává vám to smysl?
No, to je opravdu těžká otázka, ale já se na ní pokusím odpovědět. Nevím, zdali to dává smysl, je to prostě realita. No, otázka smyslu, to je něco dalšího, ale já bych odpověděla spíš na ty technické věci nebo na tu podstatu. Opravdu se dožíváme delší doby demence nebo syndrom demence a onemocnění, která je způsobují, jsou skutečně daleko častější ve vyšším věku. Zatím je zpravidla neumíme léčit a jsou významnou příčinou právě té nesoběstačnosti, té disability. A jsou tam dva důležité momenty, nebo tři důležité momenty. Samozřejmě tím nejdůležitějším je nalezení léku proti Alzheimerově chorobě. A tam víme, že pravděpodobně ještě během 10 až 15 let nebudeme mít lék, který to onemocnění vyléčí. Máme léky, které působí symptomaticky, které zpomalí, oddálí ten průběh, ale zatím nemám lék, který by vyléčil. Ale co je docela dobrá zpráva, je to, že přece jen fungují preventivní opatření ve smyslu zdravé životosprávy, tak jako u kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění cév a tak dále. A týká se to životosprávy, týká se to diety, která kromě toho, že by měla být jaksi zdravě složená, by měla být ještě čerstvá, aby obsahovala antioxidanty. Týká se to dostatku aktivity, jak duševní, tak tělesné a samozřejmě prostě uvarování se škodlivých návyků, zejména kouření. A ukazuje se, že skutečně prostě pakliže se aplikují tato preventivní opatření, pakliže žijeme zdravěji, tak skutečně žijeme déle i bez demence. Takže to je jedna taková lepší zpráva než ta první. A třetí také snad lepší zpráva je ta, že přestože zatím demenci neumíme léčit zásadním způsobem, tak umíme odstranit některé příznaky, umíme zlepšit kvalitu života lidí a ukazuje se, a nakonec vlastně takové to přijetí lidí s demencí, přijetí lidí s kognitivní poruchou v naší společnosti, to já bych řekla, že je jedna z velkých výzev naší společnosti, abychom i jim umožnili lepší život a myslím si, že se to v mnoha aspektech daří, alespoň v některých společnostech, zatím ne příliš u nás.
V té Anglii, o které také hovoříme.
No, v Anglii to je velké téma. V Anglii to je velké téma. Tam skutečně britský ministerský předseda David Cameron vyhlásil problematiku Alzheimerovy choroby jako vyslovenou prioritu. To je prostě jeho velké téma. On ví, že to je téma, které se týká vlastně každé rodiny. V podstatě, buď tím, že mají někoho nemocného nebo někoho známého, nebo pečují, takže je to téma i politické. A David Cameron dokonce, jak si pojmenoval, Prime Minister's Challenge on Dementia, čili vyslovně problém, který hodlá on řešit. Hodlá, organizoval v prosinci loňského roku, to byla ještě G8, setkání na téma lepšího výzkumu Alzheimerovy choroby, efektivnějšího výzkumu Alzheimerovy choroby. A v té Británii skutečně mají strategii, národní strategii v péči o lidi s demencí, v boji proti demenci. A skutečně se tam aplikují jednotlivé kroky, jak v léčbě, tak v prevenci, vyhledávání těch lidí, ale také právě v tom, co je nesmírně důležité, když už se ten problém rozvine, když už to nastane, tak aby se to pojmenovalo, aby si lidé nějakým způsobem pomohli, aby nalezli pomoc, aby byly služby, aby ty služby byly vlídné, důstojné, podporující lidskou důstojnost. A o tom všem se tam mluví, řekla bych, na velmi vysoké úrovni a co je také důležité, a to si myslím, že je pro nás nesmírně důležité a z toho myslím si, že bychom si u nás měli vzít příklad, je to, že vlastně veškeré ty změny v zdravotnickém nebo sociálním systému vycházejí z nějakého výzkumu. Z výzkumu, který má, který odpovídá na praktické otázky, jak zorganizovat služby, jak je poskytovat nejlépe a podobně. Takže takový ten teoretický rámec, který se potom aplikuje v praxi, je důležitý proto, aby ta opatření nebyla nesmyslná.
Mělo by to být vlastně komplexní systém, ano, propojen, protože jak jste hovořila o těch financích, tak se zdá, že jsou to několik různých světů jednoduše.
Ano, ano. Je to zatím několik různých světů. Řekla bych nejenom u nás, i v celosvětovém měřítku a ty světy se propojují a musí se propojovat.
Mimochodem, vaše společnost Alzheimerovská organizuje nebo připravuje Týden paměti.
Ano.
Můžeme se nechat otestovat, jak jsme na tom s našimi schopnostmi.
V Českém rozhlase přímo, ano, ano, za to moc děkujeme. To jsme skutečně velmi rádi, že Český rozhlas dlouhodobě věnuje téhleté problematice pozornost a je to pro nás takové milé, nechci říci překvapení, protože to je vlastně výsledek dlouhodobé spolupráce, ale milé pozastavení. Je to skutečně radost, že nám s tím takhle pomáháte.
Rádi. Od 15. do 21. září jenom upřesním. Jak to mimochodem lze zjistit za pomoci jakých metod, paní docentko?
Ono, paměť je funkcí mozku a je to funkce, která je také měřitelná. A my jsme zvyklí měřit různé funkce tělesné, nikoli tak duševní, měříme si tlak, jsme zvyklí si měřit hladinu krevního cukru a podobně, ale paměť je také měřitelná a ani to nebolí, nemačkáme si ruku, ani si nemusíme odebírat krev, ale musíme odpovídat některé záludné otázky. Tak vždycky varujeme naše pacienty, když k nám přicházejí. A existují různé baterie testů od těch nejjednodušších až po takové ty trochu složitější, na základě kterých můžeme říci, jestli se opravdu jedná o poruchu paměti nebo jiných kognitivních funkcí, nebo zdali se tam jedná o třeba jinou poruchu, protože vlastně se často stává, že ta porucha paměti přichází v souvislosti třeba s depresí. A na rozdíl třeba od neléčitelné Alzheimerovy choroby, která je určitým strašákem, tak deprese je velmi dobře léčitelná. A to je vlastně strašně dobrá zpráva, že na ta naše kontaktní místa se obrací mnoho lidí s poruchami paměti a zpravidla se ukazuje, že se jedná o příčinu, která je nějakým způsobem odstranitelná. Takže není třeba se bát si nechat změřit paměť.
Posloucháte Jak to vidí? Docentka Iva Holmerová. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Nedávno jsme se dozvěděli o případu úmrtí v rumburské nemocnici, který rozvířil debatu o eutanázii. Jenom ve stručnosti připomenu, vážně nemocná 72letá žena zemřela poté, co jí zdravotní sestra vpíchla do žily draslík. Spekulovalo se, zda šlo v uvozovkách o akt milosrdenství, protože žena byla nemocná, měla rakovinu, což syn pacientky pro reportéry České televize vyvrátil. Řekl, že matka byla sice vážně nemocná, ale nešlo o onkologické onemocnění a neuvažovala o dobrovolném odchodu ze života. Teď ponechme stranou případ a dalších 11 podezřelých úmrtí v nemocnici, které vyšetřuje policie. Zajímalo by mě, paní docentko, váš názor na eutanázii. Ta není v Česku legalizována.
Já se musím přiznat, že jistě na tyto složité otázky nelze mít názor absolutní, si myslím. Tam je skutečně mnoho různých aspektů, které je potřeba vzít v úvahu. Ale já jsem odpůrcem eutanázie v České republice v roce 2014. To bych chtěla zdůraznit. Já si myslím, že ta diskuze se může ubírat různými směry. Ale v současné době bych se jaksi i diskuze, i když diskutovat se samozřejmě může, ale takové vážné diskuze, která by vedla k zavedení eutanázie, toho se skutečně obávám. Protože ono existuje to spektrum mezi zabitím eutanázií a to je vlastně jedna stránka toho spektra. A péče o nevyléčitelně nemocné lidi a péče, která je marná, nebo léčba, která je marná, to je druhá stránka věci. A my tyhle ty dvě věci zaměňujeme. Jestliže je člověk nevyléčitelně nemocný, jestli je v terminálním stavu stádia nevylečitelného a my se snažíme nějakým způsobem jej intenzivně léčit, zachraňovat, živit, dávat léky, které nemají vlastně žádný význam pro jeho celkovou kvalitu života, tak vlastně děláme to, čemu se říká marná léčba. Tohletou problematikou, ta je nesmírně složitá a jenom pro informaci bych řekla, že se jí zabývala v nedávné době Rada Evropy, její etická komise, která vydala takový návod na jaksi pomoc při rozhodování lékařů v situacích na konci života. A tam se říká, že vlastně lékaři, když o tomto rozhodují, a je důležité právě to, zejména to lékařské rozhodnutí, aby brali v úvahu zejména blaho pacienta, nikoli blaho jeho orgánu jednoho v podstatě. Aby neléčili jeden orgán, ale aby léčili celého pacienta. Aby se snažili jaksi v souladu s ním, v souladu s jeho názorem, protože on je tím nejdůležitějším, vlastně zavést takovou léčbu, která bude zlepšovat kvalitu jeho života a nejen zbytečně prodlužovat jeho život. To je důležité. A já bych řekla, že u nás zatím k tomu na to nejsme příliš zralí, že zatím nedostatečně ještě komunikujeme s pacienty, neznáme, snažíme se příliš léčit i v situacích, kdy ta léčba v podstatě nevede k žádnému užitku toho pacienta.
A jak by, promiňte, měl lékař postupovat v takových případech, když už opravdu se zcela neoddiskutovatelně prokáže, že se jedná o to terminální stádium, že ta kvalita života už bohužel, jak si ji nelze vrátit.
My se setkáváme i často v našem zařízení s tím, že k nám přicházejí pacienti, vlastně umírající pacienti, pacienti skutečně v terminálních stavech a oni ještě o té situaci prakticky příliš nevědí. Oni nebyli dostatečným způsobem poučeni. Možná někde podepsali k něčemu informovaný souhlas, možná jim někdo řekl diagnózu, ale i v tom doporučení té Rady Evropy se jednalo vlastně o to, aby lékaři dostatečně komunikovali s pacienty, aby jim opravdu vysvětlili tu situaci, jaká je. A aby jim samozřejmě nevzali naději, protože ta naděje stále existuje. I v situaci vlastně ty léky, nejúčinnější léky proti bolesti, opiáty nepoužíváme k tomu, abychom zkrátili život. Naopak, my je používáme jenom k tomu, hlavně k tomu, abychom odstranili bolest. A nám se ukazuje, že když se odstraní bolest, tak paradoxně, přestože o těchto lécích se říká, že zkracují život, tak naopak lidé třeba ještě lépe komunikují, dostanou chuť k jídlu, lépe se hýbou právě proto, že nemají bolesti. Takže o tom všem je zapotřebí komunikovat a samozřejmě tuto léčbu nemůžeme zavést bez vědomí pacienta. A když zavádíme tuto léčbu, tak je důležité, aby o tom pacient věděl, aby s tím souhlasil, abychom to vysvětlili. A abychom samozřejmě ponechali naději, ale aby ten pacient věděl, aby prostě společně s tím celým týmem, který jej obklopuje a s celou svou rodinou, aby prostě věděli, že se jedná o závažnou situaci, která má skutečně omezenou prognózu, ten výhled dožití, ale samozřejmě vše v lidském životě se může stát. Tam vždycky může být naděje, i v těch nejzávažnějších stavech.
Když ten pacient vlastně už bohužel ani nevnímá, už nemůže, není v jeho moci, v jeho silách, schopnostech se rozhodnout, co by si přál.
To je těžká otázka a to je právě vlastně, to bylo také předmětem toho návodu na rozhodování, samozřejmě se všemi rezervami, s tím, že ta rozhodování nejsou nikdy jednoduchá a nejsou absolutní zase. Je tam vlastně jenom takové směřování k tomu nejsprávnějšímu rozhodnutí, ale nikdy nevíte, zdali to rozhodnutí je nejsprávnější. Tak v téhleté situaci jistě velmi pomohou takzvaná předem vyslovená přání, na která máme právo vlastně, která bychom měli stanovit podle konvence o biomedicíně. Měli bychom umět říci, když je nám sdělena nějaká závažná diagnóza, jak by se mělo postupovat v situacích, kdy už nebudu schopen o tom svém osudu rozhodovat, což se velmi týká třeba právě i lidí s demencí. Takže to je jedna věc a potom by ten celý tým jaksi velmi svědomitě a řekla bych velmi pokorně. Měl vzít v úvahu nejenom ta přání, ale také hodnoty pacienta. Prostě to, jaké postoje zastával v celém životě a tyto postoje vlastně může vyjádřit, přenést, říci rodina, která o toho pacienta pečovala, pečuje jeho blízcí. Takže je to skutečně velmi komplexní, jak vidíme, a není to na jednu stranu tedy eutanázie, na druhou stranu nic. Je tam ještě mnoho, celé spektrum toho, co vlastně moderní medicína nebo medicína ošetřovatelství mohou pro pacienta učinit.
Po 6 letech dostanou naši poslanci opět návrh zákona o eutanázii. Myslíte si, paní docentko, že bychom takový zákon měli přijmout?
Já si myslím, že by měla přijít, že by měla jaksi proběhnout skutečně zodpovědná, svědomitá a pokorná diskuze, která by měla brát v úvahu stav jaksi současného zdravotnictví, současné sociální péče. U nás umírá asi 120 tisíc lidí ročně, více než 100 tisíc lidí ročně a my víme a naše data zcela jednoznačně ukazují, že 6 tisíc z nich umírá v zařízeních sociálních služeb, kde vlastně není zajištěna ani taková základní úroveň zdravotní péče. A proto bych se nesmírně bála eutanázie v České republice v roce 2014.
Co nejvíce vás zneklidňuje, pokud bychom schválili třeba takový zákon, nebo řekli ano? Z čeho máte, nebo byste měl největší obavy?
Naše společnost nevnímá problém nedostatku zdravotní péče v zařízeních třeba sociálních služeb, nebo poskytování zdravotní péče dostatečného některým lidem, kteří jsou zásadně znevýhodněni, lidé s těžkým postižením, s demencí a tak dále. A obávám se, že tak, jak nevidíme tenhle ten problém, tak bychom nemuseli vidět, že některým lidem se v uvozovkách aplikuje eutanázie, to říkám, byťte strašně aplikuje eutanázie, že ty lidi teda vlastně zabijíme, i když bychom jim ještě mohli poskytnout péči.
Spíše tedy bychom měli se zamýšlet nad takzvanou paliativní péči.
A to si myslím, ano, to jste řekla velmi přesně. Paliativní péče jako péče úlevná, jako vlastně alternativa té marné léčby. V situacích, kdy marná léčba už nemá žádný význam, tak tam by měla nastupovat paliativní péče. Nejenom tam, samozřejmě velice už dříve, ale ta je nesmírně důležitá pro péči na konci života.
Na jakém stupni, na jaké úrovni a dostupnosti hlavně je u nás? Máme, pokud se nepletu, 16 kamenných hospiců, asi 460 lůžek aktuálně.
Ano, ono paliativní péče, to je vlastně směr a nemusí být poskytována jenom v hospicech. Je to vlastně přístup a zejména lékaři a sestry by měly být vzděláváni v paliativní péči, v paliativní medicíně. Měla by to být nedílná součást výchovy lékařských fakult. Takže měla by to být vlastně součást péče tam, kde ten osud pacientů je skutečně limitován a kde jsou nevylečitelně nemocní.
Měla by být, říkáte, není.
Měla by být, to znamená, že není.
Proč ne? Na čem to vázne? Neuvědomujeme si třeba její význam?
Já myslím, že to je spíš otázka naší akademické medicíny, která je zatím velmi, velmi zaměřena na takovou tu technologickou medicínu, na to zachraňování. Ale náš život je konečný. Zatím umíráme v důsledku nemocí, nevyléčitelných nemocí. Takže i s tímhletím faktem se i ta naše medicína musí, by měla vyrovnat právě prostřednictvím paliativní medicíny.
Jinak zdravotní pojišťovny poprvé připustili, že budou těžce nemocným hradit péči u nich doma. Jde o službu mobilního hospice, ta dosud nebyla hrazena z veřejného pojištění a poskytovatelé žijí v podstatě z darů, ze sbírek, příspěvků od pacientů. Vidíte to jako dobrou cestu nebo další krůček vlastně ke zlepšení této péče?
Já si myslím, že každý krůček je dobrý. U nás je potřeba udělat velký krok v celém systému návaznosti, prostě v tom, aby po té akutní medicíně, která je u nás skvělá, naprosto i ve srovnání s jinými zeměmi, tak aby potom následovalo dobré doléčení, rehabilitace a také kvalitní péče o ty, kteří jsou stále pacienty, ale o kterých někdy naše moderní medicína říká, že jsou casus socialis, i když to zdaleka není pravda, protože vlastně ta jejich sociální problematika vyplývá pouze z toho jejich zdravotního postižení anebo z té těžké nemoci, kterou mají.
Mimochodem, starší lidé se bohužel čím dál častěji stávají obětí podvodníků, násilníků. A v létě přišla Rada seniorů s návrhem, aby získali seniori status chráněné osoby. Co tam soudíte, paní docentko?
Ano, to je takové trošičku anekdotické ve srovnání s tím tématem, o kterém jsme mluvili. Já si nejsem příznivcem tohoto doporučení, přestože si myslím, že se zastávám seniorů, kde mohu a nakonec se tomu věku blížím, takže vlastně i ta opatření děláme nakonec pro tu naši generaci, pro sebe. Já si myslím, že seniori jsou velice heterogenní populací, velice rozličnou. Jsou to lidé, kteří začínají běhat maraton a také samozřejmě ti, kteří potřebují nějakou pomoc. A hlavně jsou to dospělí, normální dospělí lidé, takže si myslím, že by neměli být nějakým způsobem segregováni. Možná tahle ta opatření by měla určitý význam právě u těch lidí s nesoběstačností, se zdravotním postižením, s nějakými speciálními potřebami. Dobrá, to je otázka diskuze, ale určitě ne všechny seniory.
Jak bojovat proti násilníkům, zlodějům? A asi se to teda netýká jenom kategorie seniorů.
Já si myslím, že se vůbec to netýká kategorie seniorů. Naprosto nejsem odborníkem v téhleté problematice, ale myslím si, že vlastně se tam zase obloukem vracíme k tomu, o čem jsme hovořili v tom úvodu, o té lidské zdvořilosti, která možná vychází z takové větší vzájemnosti a všímavosti. Ono možná nejlepší boj proti těmhletěm podvodníkům je určitá prevence, určitá vzájemnost i, dejme tomu, v sousedských vztazích. Prostě všímat si toho, co je okolo nás a nebát si říci, pozor, dejte, tady to je uličník, tady to je zloděj. A to si myslím, že se u nás zatím stále nedělá.
Také se říká, že řada lidí navštěvuje ty různé předváděcí akce, protože se jednoduše cítí osamoceni, tak hledají společnost.
Ano, a to je velká otázka a velký problém a velká výzva zejména obcím.
Tak si o tom popovídáme. Příště budu se těšit, docentka Iva Holmerová, předsedkyně České Alzheimerovské společnosti a proděkanka Fakulty humanitních studií pro zahraniční vztahy. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.
Hezký den přeje Zita Senková.